У мястэчку Івянец Валожынскага району Менскай вобласці у межах праграмы «Канікулы з Богам» для падлеткаў і юнакоў з розных куткоў Беларусі праходзіла незвычайная майстэрня – музычная. Асноўная мэта музычнай майстэрні – даць магчымасць усім, а нават тым, хто не мае музычнай адукацыі, навучыцца спяваць, славіць Бога харавым спевам, падзеленым на галасы. Музычная майстэрня праходзіць у Івянцы ўжо 4-ты год. Яе ініцыятар і арганізатар – пробашч парафіі Святога Міхаіла мястэчка, айцец францішканін Лех Буханак, заўсёды з радасцю прымае самых розных гасцей з усіх дыяцэзій краіны. Так, сёлета ў Івянец прыехала каля 200 чалавек з розных парафій краіны, у тым ліку з Менска, Гародні, Воршы, Баранавіч, Ліды. Кіравалі майстэрні музыканты з Польшчы. Трэба адзначыць даволі высокі ўзровень не толькі выкладчыкаў майстэрні, але і ўдзельнікаў. Акрамя студэнтаў, школьнікаў, у тыднёвых курсах удзельнічаюць арганісты, дырыжоры парафіяльных хароў, прыязджаюць святары і сёстры законныя. На такой майстэрні, як кажуць яны самі, можна падзяліцца вопытам, новымі спевамі, стварыць новае. Але безумоўна, што асноўная мэта майстэрні – навучыцца славіць Бога, таму расклад дня і ўсе заняткі былі прасякнуты памкненнем Божай прысутнасці. Напрыканцы працы музычнай майстэрні, а яна праходзіла 5 дзён, яе ўдзельнікі далі канцэрт у Вянецкім доме культуры. Сапраўды гэта было свята і культурнае здарэнне. Поўны зал людзей, канцэрт, які не закончваўся, бо мясцовыя жыхары не хацелі адпускаць моладзь са сцэны, супольная малітва, спевы, танцы, кожны быў уражаны такой шчырасцю і весялосцю сэрцаў, што хвалілі Бога. Айцец Лех запэўніў усіх сабраных, што на наступны год, калі Бог блаславіць, музычная майстэрня ў Вянцы ізноў гасцінна адчыніць дзверы для ўсіх, хто хоча спевам славіць Бога.